12 do mediodía e 33 minutos, deixamos a música porque imos seguir con outros contidos aquí na Radio Municipal de Redondela, como cada xoves, tempo tamén para analizar a actualidade económica e financeira da man, tamén como cada semana, de Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas por nos atender, Rosana, unha semana máis, unha semana na que temos que falar de varias cuestións. Coñecíamos onte eses requerimentos do Fondo Monetario Internacional que queren seguir exprimendo, penso, non, na medida do posible o mercado laboral e as reformas. Tamén non reforma laboral, porque o goberno dixo, alo menos polo de agora, que receita poñerse con iso, pero si falou xa Rajoy nas últimas horas dunha reforma da administración para seguir axustando os gastos, tentar evitar duplicidades, en fin, falou de varias medidas. Pero antes de nada, igual xa no plano máis anecdótico, comentar tamén, non? As últimas declaracións do ministro de Facenda, que falaba pois dun erro co DNI da Infanta, logo de que se lle atribuiran 13 fincas que ao parecer non pertencían á filla do rei, e bueno, tivo que dar a cara, non, Montoro, para insistir en que era un erro administrativo, que non había que sacalo tampouco de contexto, nin facer, non sei exactamente cal foi a súa expresión, pero bueno, non facer tampouco demasiada grandilocuencia, penso que dixo dun erro que ao fin e ao cabo é un erro administrativo, inda que non se acaba de entender moi ben, non, como pode ser posible.
Efectivamente, non entendo, eu realmente penso que aquí hai algo raro, inda que efectivamente non hai poderes fácticos en todos os sitios, é ben extraño, porque se realmente o que existe é unha duplicidade de nos números de DNI da Infanta, que non o creo, porque con eses apelidos, digo, cheo a ti que non ten o mismo número ela que outro, pero en fin, en calquera caso, é un erro moi desafortunado, e o único que fai ao final poñer en dúbida o sistema, o noso sistema en xeral e en particular determinados departamentos, como poden ser comisións investigadoras, nada máis e nada menos que de Facenda. Unha vergonza, resumindo a historia do tema de Montoro e a Infanta.
E apuntar tamén, non, que o propio responsable, bueno, portavoz, non, dos técnicos de Facenda, desde o sindicato Gesta, decía que, home, que algo raro era un erro destas características cando hai que ter en conta que o DNI da familia real non se semella, igual que noutras moitas cousas, o resto dos mortais, non? Tan só teñen dous díxitos cando os dos demais cidadáns teñen oito. Entón, bueno, parece un pouco complicado que se poida confundir un DNI con outro cando xa no propio número de díxitos a diferenza é tan notable, non?
Efectivamente. Entón, por eso te digo que isto debe ser un vacile, é dicir, unha anedota pactada para se riren da xente, ou entre os que me atopo, por suposto, porque senón non acaba de encaixarme a min este erro tan extraño, cando xa debían ter derriba da mesa estas fotos da señora esta, da señora Cristina. Eso por unha banda. E por outra banda, comentabas, pide ahora disculpas a Coroa, non? Inda hoxe para mañán volvía a salir todo este tema, pídelle disculpas a Coroa, e que lle venlle como anelo o dedo, porque ahora xa poñemos en dúbida absolutamente todo o que leva roubado, presuntamente roubado, o señor Urdangarín e a súa esposa, que ven sendo esta señora que é filla do rei. Por lo tanto, a mí non me gusta en absoluto este tema.
En fin, decía Montoro onte que a pesar deste erro, pois que non, isto non poñe en dúbida nin facía perigar nada dese proceso, do caso nos, pero en fin, haberá que ver, non, en que queda. Deixamos chamarse esta anécdota, que non deixa de ser preocupante, non? Falamos da Facenda, e Facenda somos todos, como dicía aquel anuncio, pero imos a outros asuntos que igual sí que preocupan máis, non, que son as reiteradas peticións do Fondo Monetario Internacional de que sigamos apertando o cinto, de que sigamos estruchándonos, non, se me permite esa expresión, Rosana. A última do FMI é pedir pois un cambio na reforma laboral, que sea aínda máis barato o despedimento, que se rebaixen cotizacións á Seguridade Social. Claro, isto hai que compensarlo de algún xeito, di o FMI, que se rebaixan as cotizacións á Seguridade Social para seguir recaudando, pois habería que compensar con novas subidas do IBE, que lembramos xa están un 21%, e tamén con outros impostos especiais. Parece que aquí en España, ao menos polo de agora, todos sindicatos, partidos políticos, tanto o goberno como oposición, rexeitan esta recomendación do Fondo Monetario Internacional.
Bueno, sí, estos señores, eu estou enfadada, iba a dicir, non estou enfadada, pero lamento moito as conclusións deste informe do Fondo Monetario, no que prácticamente ven a dicir que si se abarata máis a despido ou si se vai a traballar gratis xa directamente, pois hai moitas máis posibilidades para España de sair desta mal chamada crise. Entón, non estou de acordo. Estos son os mesmos señores que se equivocaron na valoración de Grecia e que despois tuveron que pagar un pato que non lle era todo xusto que parecía ou que daba algo máis grande a Grecia, non? Entonces, bueno, por esa misma, esta vez difiro en alto do Fondo Monetario e entendo que como lle dixeron algún experto desde aquí, desde España, que non é exactamente así, porque o crecemento, problemas de crecemento que ten a economía española, non se solucionan baixando os salarios actuais, abaratando os despidos, que son as medidas máis dramáticas que propón o Fondo Monetario Internacional.
E ademais, compensando con outras cuestións como a suba do IBE, non? Se o despedimento é máis barato, se rebaixan os salarios e enriba nos suben o IBE dos produtos que todos, ricos e pobres, necesitamos a diario, pois se xa as cousas non van ben, non sei, non esperemos pensar o que pode suceder de cara ao futuro, non? Con medidas como esta.
Efectivamente, entendo decir, eu entendo que o crecemento segue se acapar, porque o que se pretende, é decir, non se pode degradar salarialmente as persoas, eso xa o digo hoxe por hoxe, para que me escoiten, que tenga ahora 50 anos, é decir, non se pode degradar o salario. Outra cousa é que alguén estará pensando os máis catastrofistas, pero podenme votar, efectivamente. Da miña casa voto a xente cando quero e eso, se lle pago que lle pertenece por poñelo fora, non se vai poder debatir. O caso é que esta xente pretende ou recomenda que enriba seña gratis poñelos fora da miña casa. Creo que isto enténdese así e, ademais, insisto, como din outros expertos, eso non vai favorecer o crecemento da economía española, porque a economía española crece cando crece o consumo, e o consumo crece en cifras notables, cando crecemos o número de persoas que consumimos, que agora estamos agazapaos porque desaparecimos económicamente, porque, como falamos moitas veces, desaparecemos como clase media, as clases baixas, non xeramos o consumo que se xeraba fai 5 anos cada clase media.
Pois unha situación complicada, como dicía, tanto os grupos da oposición como o propio goberno receitan, non? Seguir modificando esa reforma laboral. A secretaria de Emprego, en Gracia Hidalgo, decía que a reforma xa está feita, que está a dar os seus froitos e que agarda que co crecemento económico nun futuro, esperemos que sexa próximo, dará aínda mellores resultados. Do que si falou Rajoy nas últimas horas foi doutras reformas, non da laboral, senón de reformas na administración. Dixo que o aforro ou a melloría do Estado non ia vir nin por máis subas de impostos, nin por máis axustes ou recortes nos servizos, sino por uns cambios na administración cos que pretendían aforrar, e poñía varios exemplos, non evitar duplicidades, como un caso que todos coñecemos, non a existencia, por exemplo, dos servizos de meteoroloxía, Meteo Galicia, que depende da Xunta, a Axencia Estatal de Meteoroloxía, que depende do Estado, non como este organismo outros moitos. E tamén falaba pois de facer contratacións conxuntas, que as administracións pois fagan contratos, por exemplo, para limpeza, para os servizos de telefonía, de calefacción, etcétera, de maneira conxunta para así acadar mellores prezos e aforrar tamén ese tipo de servizos, algo no que hai que dicir que xa é máis ou menos pioneiro Feijóo, non? En facer este tipo de axustes.
Sí, efectivamente, isto lembrame pois aquela pretendida central de compras que iba a crear Feijóo, que ainda non está hoxe creada, para que o Sergas comprase centralizado. Sí, é certo que compra máis centralizado do que o facía, pero non se creou a central de compras. En fin, eu estou a favor de isto, e coincido co goberno que hai que racionalizar o gasto. Hai que darlle menos bomba porque isto é algo que se podía ter feito, levan 2 anos e pico, xa se podía ter feito sin poñelo na tele. Penso que o fan un pouco para darlle por o pau ao señor Aznar, porque agora é o momento. Vostede decía que había que tocar a administración, 8 días despois xa o eu e xa lle digo, aquí vendemos edificios, pechamos chiringuitos, non pechan o primeiro chiringuito, que quede claro, e vamos encaixando os bolillos. Bueno, encaixan o que queren, pero en principio, xa te digo, o único no que se aforra realmente e é constatable en esa suposta venda de edificios que na actualidade a administración non utiliza e que ademais que teñen que salir ao mercado porque non ten xeito que o Ministerio de Pesca teña varios edificios en Madrid paraos, que xa non ten moito xeito, si vamos a decirlo todo, é o Ministerio de Pesca en Madrid, pero bueno, estou a favor desta racionalización do gasto na administración, que entendo é que aí agachan algo que ten que ver co da reducción de emprego, é dicir, do número de traballadores na administración pública, que é o que non se contaba onte cando daban a noticia.
Sí, porque, é dicir, evitar duplicidades, como por exemplo que falaban de Meteo Galicia, da Xencia Estatal, alguén vai quedar na rúa, non? Evidentemente, se un dos dous organismos se suprimen.
Efectivamente, pero que eso é dicir obviedades. Porque se teño dúas veces algo, como non o vou cerrar? E dicir, vostede que ademais le validando cos catalans non sei canto tempo e está a dicir como teñen que arranchar a súa casa. Resulta que aquí temos dous de todo. E iso é culpa só das autonomías? Non, non, será culpa de ambos os lados. Haberá que adelgazar efectivamente o Estado autonómico, pero haberá que adelgazar a Administración Central. Entón, nesa medida, felicito o, entre aspas, adelgazamento moi mínimo que se producía, es decir, que esta semana anunciaba a Mariano Rajoy.
E xa para rematar, Rosana, que non temos moito máis tempo, o anuncio tamén que ti agora lembrabas de poñer a venda, non, edificios, inmobles do Estado que están baleiros, que non teñen uso, habería que pensar tamén, non, a día de hoxe, coa saturación que hai no mercado inmobiliario, co pouco movimento que hai, sería o mellor momento para sacar a venda estes edificios? Van ser vendidos nun prezo xusto ou van ser mal vendidos para que algún especulador se acabe aproveitando tamén deles?
Bueno, alguén aproveitarase de eso, pero dame a min na alma que vai ser máis fácil financiar a compra e a adquisición deste tipo de inmobles que da tua casa ou da miña. Non sei por que me dá a min na alma que acceso á banca e o crédito para comprar isto vai ser máis doado, e efectivamente, ademais, é que non podemos ir, ti máis eu e todos os nosos conocidos, probablemente non xuntásemos os avais necesarios que podería presentar, pois, eso, un gran inversor, que quen pinta que compre isto, pois, igual, por dicir algo, sempre con moito cuidado, pois, o grupo Inditex sería o tal, porque lle gusta comprar no centro das grandes cidades.
Edificios emblemáticos.
Efectivamente, no caso de Madrid, sí que existen algúns emblemáticos tamén, na cidade de Valencia, en máis sitios, non, pero normalmente a maioría deles, como era un estado moi centralizado, están na cidade de Madrid e moi ben situados. Eu vexo a Ortega comprando, honestamente.
Bueno, que non moita máis xente podrá optar, non, a ese tipo de imóveis.
María Leva, efectivamente, porque, bueno, ao mellor botín, ao mellor tamén ese podese permitir o capricho, pero xa te digo, dos que tomo un café a diario, pocos, non ningún.
Pois, Rosana Prieto, moitísimas grazas unha vez máis por estar con nós e agardámoste, como sempre, dentro dunha semana para seguir conversando sobre a actualidade económica e financeira. Moitísimas grazas e moi bo día.
Grazas a vos, e a partir da semana empezaremos a dar boas novas co tema das bandas, que a ver se xa se sabe como se aplica o tema. Ata semana. Grazas a vos.